Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 21 may Sişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Xəbərdarlıqni yoxlaw fondu yıllık hesabında Tatarstan hem Başqırıstanda keng kulem məlumat çaraları bütünlay iriksiz deb belgiley. Qozan şəhər Başqarma Komiteti rəisi Rafis Burhanov Tatarstan sport ministri etib belgiləngəch, onun urruna yoňa jitakşi izdeýler. Tatarstan Fenner Akademiyasi gum jiýylyşynda akademiýaga yoňa ägzalar soýlandy. Ukrainada uýuşgan Spochatko Lüdi waqyfy halk manfaatlaryň gaýgyrtaçagyny bildirýär. Xabardarlıqni yoqlaw fondi 2009 yilning martindan bu yilning fevralina qadar xabardarlik xaritasini taqdim etdi. Bunday xaritalarni Uaqif endi 2006 yildan beri olib bora ham ular Rossiyada keng ko'lam ma'lumot choralari hali nasharaya bora deb eskartdi. Tatariston ham Boshqirdistonda esa keng ko'lam ma'lumot choralari butunlay iriksiz deb belgilangan. Ammo Tatariston jurnalistlarining borisi da uning bilan kelishmay. Olar bilan Landish xarası sülashdi.
Xabardarlikni yoqlaw fondi o'z xaritasında Rusiya tibaklarindagi bosma ham elektron massa ko'lam ma'lumot choralarini 4 darajaga bo'lgan. Irikli, shog'ishtirmacha iriksiz ham butunlay iriksizga. Eng qizig'i 2006 yildan beri matbuot yerigi bo'lgan birgina tibakda borliqqa kelmagan. Shog'ishtirmacha irikli deb 16 tibak sanala, ammo unda Tatariston da Boshqirdiston da yo'q. Haligi ikki respublikada butunlay iriksiz massa ko'lam ma'lumot choralari tirkimiga kiritilgan. Ilk Boshqirdistonda hozir Татарстандагы Ирик Майданы газетасында эшләүче журналист Римма Бикмөхәммәтова булай ди.
Мин Башкортстанда яшәп, эшләп караган кеше буларак, ике республикадагы газетаны чагыштыра алам. Башкортстан белән чагыштырганда Татарстанда берникадәр сүз иреге бар. Ну, бер дә юк дип әйтеп булмый Татарстанда, ләкин ул да чагыштырмача. Ниндидер темаларга безгә барыбер дә бер шикләү бар. Әлбәттә, күпчелек ишракта журналистның үзеннән тора, самоцензура дигән әйбер бар, курку дигән әйбер бар. Бәлки, күп ишракта безнең журналистлар шул хискә бирелеп, ниндидер темаларны яктыртмый калалардыр дип уйлыйм. Кешенең үзеннән тора. Барыбер дә ниндидер темалар бездә запретный дип санала. Мәсәлән, ул Татарстан җитәкчелегенә кагылышлы Нинди темаларга безнең берсе дә кагыларга җирәят итмәй. Җитәкчелекнең акчасын санау юк. Мәсәлән, ниндидер җирле хакимиятләрендә башбаштаклыклары, ну, кискен тәнкыйть юк бездә. Сүз иреге булса да, әйе, бар безнең журналистлар, бәйсез журналистлар, ләкин аларның эшчәнлек нәтиҗәләре юк дип әйтим дә. Ул менә булса иде, берничә унлап дип әйтим мин шундый бәйсез журналистлар. Менә ул очракта эш кузгатырлык көч булыр иде бездә. Кайдадыр бер журналист яза, икенче җирдә икенче журналист бергәләнә, ул көч түгел. Менә безнең демократия за псевдодемократия булып каламысың иде менә шундыйрак күренеш.
Ирик Майданы газетасы журналисты Римма Бикмөхәммәтовадан аермалы буларак, безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Татарстанда бөтенләй матбугат иреге юк дип әйтү дөрес түгел ди.
Дөресен әйткәндә, бу җентекле тикшерү үткән нәтиҗә дип санамыйм мин. Мәгаен алар дәүләт газеталарын дәүләт карамагындагы радио телевидение генә тикшергәннәрдер. Минем күзлектән караганда, теге Татарстанда сүз иреге бөтенләй юк дип әйтеп булмый. Әйтик, менә шушы бәйсез газеталарга килгәндә, безгә ник бу әйберне язасың дип кисәтү ясаганнары юк. Дөрес, мәсәлән, Звезда Поволжья һәм башка шундый урыс телле газеталарның һәм башка теге бик артык милли газеталарга кисәтүләр алганын беләм. Ләкин менә минем үземнең безнең гәҗит газетасының шактый саллы, кызыклы һәм шулык сәяси вакыйгаларга кагылышлы аңлатмалар биргән мәкаләләре булгалады, була, чыга. Миңа калса, без ирекле эшлибез дип саныйм. Мин Татарстанда сүз иреге кими деген Татарстанда түгел, кана түгел, бүтін Россиядә сүз иреге кими деген аңлатма белән килешәм, әмма бүтінләй Татарстанда сүз иреге юк деген сүз белән килешмим.
Шул вакытта зәрлекләүләр бара бит, мәсәлән, Дамир Шәйхетдинов хөкем ителде.
Мәсәлән, шул Ирек Муртазин мәсьәләсендә, шул Дамир Шәйхетдин, Фәүзия Бәйрәмова мәсьәләсендә безнең гәҗит аларның нәрсә эшләгәннәре, ни уйлаганнары, нәрсә сөйләгәннәре, нинди хөкем карары чыгарылганы бу судларны күзәтеп барды. Шул тиге шушы ук Азатлык радиосы белән берлектә дә үзебез, үзебезнең хәбәрчеләребез белән бергә дә шуңа күрә эзәлекләр бар. Мин бит сүз иреге бездә орта бара димәдем. Сүз иреге дөрестән дә кими бара, ләкин бөтенләй бетте дип әйтергә әле мөмкинлек юк, ләкин эш шуңа таба бара. 90-нчы еллардагы менә мин эшләгән, мин журналист буларак формалашкан еллардагы сүз иреге бүген юк. Бүген тыйылган темалар бик күп. Мин беләм, дәүләт карамагындагы матбугат чыганакларында тыйылган темалар бик күп. Язарга ярамаган кешеләр, шәхесләр, кагылырга ярамаган шәхесләр бик күп. Бик күп язмалар, сюжетлар чыгарылмый.
Ә тыйылган темалар дидегез, ул нәрсәгә бәйле? Мисал итеп кенә бер икесен китерә аласызмы?
Ул тыйылган темалар, әлбәттә, алар теге зур глобаль сәясәткә кагылышлы түгел. Менә мәсәлән, аерым, мәсәлән, инвесторлар проблемасы Татарстанда бик зур проблемалы. Инвесторлар аерым, инвесторларга әйтик, менә шул ук ваминга кагылырга ярамый.
Дип белдерде Ландыш Харасовага безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Файзрахманов. Хөрмәтле тыңлаучылар, хакимият һәм журналистлар арасындагы мөнәсәбәтләр турында сүзне бүгенге тапшыруыбызда әле дәвам итәрбез. Әле генә мәкаләләрен җыеп китап итеп чыгарган Лукман Закиров үзен оппозицион язучы дип саный.
Азатлык радиосы.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бариев Россия Олимпия комитетының башкарма җитәкчесе итеп билгеләнгәч, аның урынына күчкән Казан шәһәр башкарма комитеты рәисе Рафис Бурханов урыны бушап калды. Октябрьдә узачак җирле сайлауга кадәр башкарма комитетка яңа рәис сайлау булмаячагы, вазифа башкаручыгына билгеләнәчәге игълан ителде. Бу үзгәрешләр Татарстанда хакимият көрәше турында төрле фаразларга да җим булды. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Ярты елга якын Казан шәһәренең башкарма комитеты рәисенең вазифалары гына башкарылачак. Хакимиятның матбугат серкәтибе Ләззәт Хайдаров әйтүенчә, октябрьдә узачак муниципаль сайлауларга кадәр комиссия җыелып, конкурслар үткәреп, башкарма комитетка яңа башлык сайлаудан мәгънә юк. Әлгә исә бу вазифаны министр булып киткән Рафис Борхановның беренче урынбасарларыннан Рөстәм Нигъмәтуллин я Денис Калинкин башкарачак.
Казан башкарма комитеты рәисе булмаган вакытта рәис вазифасын башкаручы, ягъни исполняющий обязанности, аның урынбасары башкара. Октябрь аенда Казан шәһәр думасының әлеге составы вәкаләтләре бетә. Конкурсларны нәр уздыру өчен айдан артык вакыт таләп ителә. Моңа күрә 2 елдан да аз вакытка башкарма комитет башлыгын сайлау конкурсын игълан итмиләр. Шәһәр думасының яңа составы сайланып, яңа состав игълан итәчәк, башкарма комитетының яңа рәисе конкурс, а менде шушы конкурс буенча җиңүче башкарма комитеты рәисе булачак.
Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев фикренчә, Рафис Борхановны хакимияттан хөкүмәткә күчерү тикмәгә генә эшләнмәгән. Бу республикадагы яңа җитәкчелекнең хакимият башлыгы Илсур Метшинга үз теләген белән хакимияттан кит дип әйтергә теләгән сүзе ди Сергеев.
Смысл его в том, чтобы побудить Метшина уйти самому. То есть фактически он ведь был рабочей лошадкой и реальную работу выполнял Бурган. Кто теперь будет работать в мэрии? Сам Метшин, я вот не поверю. То есть
Бурхановны хакимияттан алуга тирән мәгънә салынган. Җитәкчелек шул рәвешле Метшинны хакимияттан үз теләге белән җибәрмәкче була. Бурханов мэриядә җигелеп, бүтән эшне алып бара торган ат иде. Хәзер биредә кем эшләячәк? Метшинның эшләячәгенә ышанмыйм. Бәлки аңа республика кысаларыннан читтә югарырак тәхет тәкъдим итерләр. Бу әлегә хәл ителмәгән кебек. Әмма Метшинның тирә-ягы көннән-көн чистартыла кебек. Нәтиҗәдә ул үз теләге белән китергә мәҗбүр булыр, ди Сергеев.
И дадут понять, что лучше бы вам уйти самому.
Галим фикеренче, Бирханов урынына кем киләчәген тегәләйтүе кыен. Шунсы билгеле, яңа башлык Миңниханов кешесе булачак диюл.
Тенденция такая, что идет к тому, чтобы продвинуть человека.
Кыскыны узачак муниципаль сайлауларын иске алганда башкарма комитеты башлыгы бүген иртәгә генә билгеләнмәячәк. Мөгаен аны шәһәр думасының яңа составы сайлап куяр. Әлегә исә кызгә кадәр башкарма комитет белән Бирхановның икътисади эшләр буенча беренче урынбасары Рөстәм Ниғматуллин башкарып торыр. Ахыр шиктә исә бу тәхеткә Миңниханов кешесе утыртылачак. Алай уйланмаса, хакимияттә мондый үзгәрешләрне башламаслар иде, ди Сергей Сергеев. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов та хакимияттәге бу үзгәрешләр ахыр шиктә шәһәр башлыгын алмаштыруга китерәчәк, дип фаразлый.
Принципиально важен, строительство объектов универсиады городская дума все-таки контролирует глини земли для
шәһәр хакимияте универсиада кырылмаларын төзүдә зур роль уйный. Миңниханов бу идарәне үзенә ышанычлы итмәкче. Хакимияттә һәм башкарма комитетта кем башлык булачагын тегәләйтүе кыен. Минемчә бу очракта да Миңниханов Николай Никифоров белән булган хәлне кабатлар. 27 яшьлек егетнең дә вице-премьер һәм министр булачагына күпләр ышанмаган иде. Мәгаен Миңниханов һәр хакимиятендә яшьләр кулына тапшырыр диәхмәтов. Күп кенә сәясәт белгечләре Илсур Метшинны вакытыннан иртәрәк хакимияттән китүен юраса да, кайбер белгечләргә Шәймиевнең универсиаданы Метшин белән Миңниханов бергә үткәрергә сәләтле дигән сүзләре тынычланырга ирек бирми. Шуңа күрә кызын хакимияттә кайсы яктан җилләр исәчәген әле беркем белми диючеләр дә бар.
Қазан шәһәре башқарма комитетындағы үзгәреш һәм аңа бәйле фаразлар белән Ғәдел Ғаләметдин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Қазанда муниципаль сайлау октябрьдә көтелсә, бүген Татарстан Фәннәр академиясе гомум җыелышында академиягә яңа әгъзалар сайланды. Алар арасында тарих институты мөдире Рафаил Хакимов һәм Дәүләт Думасы депутаты Фатих Сибгатуллин дә бар. Алар икесе дә күпчелек тавыш белән академияның әгъза мөхбирләре булып сайланды. Шулай ук әлеге җыелышта Татарстан премьер-министры Илдар Халиков галимнәр белән аерым очрашып сөйләшергә вәгъдә бирде. Татарстан Фәннәр академиясенең еллык утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйләр.
Татарстан Фәннәр академиясендәге хокукый әгъза һәм мөхбир әгъза барлыгы 7 урынга 12 намзәт дәгъва иткән булган. Бу дәрәҗәле урыннарга сайланган кешеләр арасында яңа исемнәр дә очрый. Җәмәгатьчелекнең игътибарын Тарих институты директоры Рафаил Хакимов һәм Дума депутаты Фатих Сибгатуллин намзәте җәлеп иткән иде. Алар икесе дә әгъза мөхбир булып сайланды. Татарстан президентының элекке сәяси киңәшчесе, әле яңа гына докторлык диссертациясен яклаган Рафаил Хакимов сәясәт теориясе, сәяси фәннәр тарихы һәм методология Логиясы тарих фәннәре белгечлеге белән сайланды. Атилладан президентка кадәр дигән тарих китабын язган Дума депутаты Нурлат районының элекке башлыгы Фатих Сибгатуллин гуманитар фәннәрдән түгел, авыл хуҗалыгы бүлегендә үз намзәтен күрсәткән. Ул ветеринария фәннәре докторы, Казан аграр университеты профессоры да әле. Бүгенге җыелышта галимнәр күпчелек тавыш белән Фатих Сибгатуллинны терлекчелек продуктларын җитештерү технологияләре белгечлегендә әгъза мөхбир итеп сайлады. Элекке экология министры һәм элекке федерация шурасы әгъзасы, геология, минералогия фәннәре докторы, Фәннәр академиясының тикшеренү институты директоры Ирина Ларочкина да әгъза мөхбир булды. Аның нәмзәте геология, нефть һәм газ чыганакларын эзләү белгечлегендә күрсәтелгән иде. Химия технологиясе белгечлегендә әгъза мөхбир урынын идея технопаркы башлыгы техник фәннәр докторы Сергей Юшко алды. Аның исеме уң карашта торучы сәяси фиркаләрдә дә күренгән иде. 25 майда булган утырышта иктисад фәннәр докторы Татарстан президентының элекке иктисад киңәшчесе Филзә Хәмидуллин бер тавыштан Фәннәр академиясенең хукукый әгъзасы булып сайланды. Фәннәр академиясенең еллык утырышында шулай ук президент үткән елга йомгак ясаган Әхмәт Мәсгәров чыгышын тыңларга һәм академияның проблемалары белән танышырга Татарстанның яңа премьер-министры Илдар Халиков та килгән иде. Фәннәр академиясенең матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, премьер-министр Халиковның чыгышы галимнәрне дәртләндереп җибәргән. Ул алар белән айрым очрашырга, проблемалар турында сөйләшергә әзерлеген әйткән. Илдар Халиков Академия президенты Ахмәт Мәсгаров чыгышыннан фәнни җәмәгатьчелекнең яшәеше һәм проектлары турында да күп кенә яңа мәгълүмат белүен хәбәр иткән.
Татарстан Фәннәр академиясенең еллык җыелышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
6 ел элек Әфлисун инкыйлабы кичергән Украинаны Freedom House оешмасы элекке советлар илләре арасында иң ирекле дип атый. Шул ук вакытта анда да соңгы елларда демократиядән тайпылу күзәтелә. Төрле фикер белешүләргә караганда, халыкның түрәләргә ышанышы кими, сәясәттән күңеле кайта. Шушы хәлне үзгәртү ниятеннән Украинада спочатку люди иң башта халык дип аталган яңа вакыф төзелде. Украиндагы шушы хәлләр белән Али Гыйльми таныштырып үтә.
13 май көнне Киевның Радисон кунакханәсендә Украинада демократияны үстерүне максат итеп куйган, бер үк вакытта үзен гайре-сәяси дип атаган яңа вакыфны тәкъдим итү чарасы үтте. Бу вакыф үзенең эшендә беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртачагын белдерә. Шуңа күрә аның исеме дә украин телендә «спочатку люди», үзебезчә әйтсәк, иң башта халык буладыр. Әйтергә кирәк, Украинада мондый изге ниятләр белән корылган вакыфлар элек тә бар иде. Шул ук Кушма Штатларның демократиягә теләктәшлек белдерү вакыфы анда инде ширек гасыр эшли. Моннан тыш, узган гасырның 90-нчы елларында Европа Берлеге, Германия, Британия, Нидерланд һәм Швеция фондлары ачылды. Әмма белгечләр фикеренчә, бу яңа вакыфның инде гамәлдәге фондлардан кимендә 4 аермасы бар. Беренчедән, аны шитил оешмасы түгел, ә Украина эшкуары оештыра. Әйтергә кирәк, бу Украина өчен гомумән сирәк күренеш. Европа һәм Америка элитасы белән эшләүче Виктор Пинчукны һәм турыдан-туры Украина түрәләре белән эш итүче Ринат Әхмәтовны искә алмаганда, башка эшмәкәрләр сәясәткә борынын тыкмый диярлек. Иң башта халык вакыфының президенты Иван Матиешин тумышы белән Русиянең Төмән өлкәсеннән үзенең кәсебен һәм байлыгын Көнбатыш Себердә энергетика тармагында үстергән. Бу төбәктә 100 мең украин яши. Әйткәндәй, Матиешин ширкәтендә дә алар күпчелекне тәшкил итә. Яңа вакыфны башка фондлардан аерган икенче әйбер, ул үзенең эшчәнлеген референдумнарга нигезләргә җыена. Украиннарны сәясәткә җәлеп итү нияте белән шушы җәйдән башлап киләсе язга кадәр төрле мәсьәләләрдә референдумнар үткәрмәкче. Халык белән киңәшү нәтиҗәсендә халык хартиясе дип аталган яңа документ әзерләү күздә тотыла. Өченчедән, тәкъдим итү чарасында әйтелгәнчә, яңа вакыф моңарчы бер украин җитәкчесе дә ирешә алмаганны, социаль-икътисади мәсьәләләр, милли үзаң һәм демократик кыйммәтләр арасында баланс табуны максат итеп куя. Ниһаять, 4-нчедән, бу яңа вакыф сәясәтчеләрнең бигрәк тә сайлау кампаниясе вакытында Украинаның көнбатыш һәм көнчыгыш өлешләргә шартлы рәвештә бүленгәнлеген куллануына шик куйырга җыена. Төрле тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, көнбатыш һәм көнчыгыш украиннарны аерган мәсьәләләргә караганда, аларны берләштергән әйберләр күбрәк диялар. Иң башта халык дип аталган яңа вакыф үз алдына куйган максатлар күп кенә белгечләр фикеренчә беренче карашка артык амбициоз, тормышка ашмаслык булып күренә. Шуңа да карамастан, күпләр бу вакыфка һәм аның фикерләренә теләктәшлек белдерә.
Украинада төзелгән спочатку люди вакыфы ниятләре белән Али Гыйльми таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Күптән түгел Татарстан матбугаты көнен билгеләнгәндә 82 яшьлек язучы Лукман Закир тагын бер китабын чыгарды. Ул үзен оппозициядәге язучы дип саный. Аның бу китабына мәкаләләр, фаразлар һәм илдә барган вакыйгаларга кайбер шәрехләмәләр кергән. Язучы белән хәбәрчебез Ландыш Әбүдәрова сөйләште.
Рус тіліндегі юқа ғына бұл китап Қазанда өсмірлер китапханасындегіне әзірленген. Язушы оны өз ақшасына шығарған. Жиынтыққа 61 мәқаля кірген. Лұқман Закираларда соңғы уақытта илде, дүнияда болған оқиғаларыны шәріхлей.
Бұл жаңа китап романда түгіл самай слив кісіген амында. Бұл китапта көп нәрселер мен ең башталарды бір жер шығарам. Аннары алда интернетте критиковать дейтіп алалар мен анда. Аннары соң мен шыларды жиям да.
Китапқа авторның Хаитида болған жерті тірауге, Науруға Русияны оқша беруіне, Перімді түнгі клубта болған фажиғаға қарата да өз фикерін білдірген мәқалелері, фаразлары кірген. Тарихи мәлуметтерді да шәріхлі публицист. Далида, Иосиф Сталиннің яшерин хатаны, Сүйінбике, Қазан ханлығының алтыны деген язмаларында тарихи фактларға башқаша қараш ташлай.
Мен қазір секретті материалдар келіп шыға башлады дәрек. Шуны тұтып алырға керек, шуны электріп алырға керек.
Оның күші келушенлік мәқаласы Русия президенті Медведев білен премьер-министрі Путин турында.
12-ші жылда біздің выбор болған. Қазір олшылар 12-ші жылда. Олдан келшелерді айтып қойдылар үлінен, олдарым. Батша заманында болған, олақты мағайлары біле премсін. Қазірінде мағайлары, олардың бітәрі кішкіне мағайлары ек. Шуан көрі бірсі біле бірсі алыптырларым. Аны комитет өтетмеші болмай бітті.
60 яшына жеткендерек өзгертіп құрылар шырындағына язушы болып кеткен Лұқман Закир өзін оппозициядегі язушы дей.
Язушы оппозицияда болған дейш. Не крутой оппозиция, на средней оппозициядан. Ол шырым көрмей тұрған әйбірлерді көрген. Советлер сайында социализм кіл мақтап қынайыр. Өтеліші мақтап.
Лұқман Закир қолына қалем алғанда оқ оппозицияда бола. Оның мақалелерін 4 ел бойы Қазан матбуғатында бастырмайлар. Лұқман Закир есімі Мәскеуде шыға тұрған Новая газета, Литературная газетада, Огонек, Новое время, Столица журналларында еш көріне. Бір уақыт Татарстан язушылары арасынан Мәскеу матбуғатында басылушы бірден-бір язушы болып та тұра. Оның публицистик мәқалелерін Германияда Азатлық радиосы тапшыруларында еш файдалана. Бірінші тапқыр оның Татарстан турындағы коммунизм отырау деген мәқаласын Шәһри Қазан газеті тәржіме етіп бастыра. Шуннан соң Татарстан матбуғаты Лұқман Закир ижатына тонсықлы башлай. Лұқман Закирның қысқа етіп язылған шәріхлемелері, мәқалелері соңғы уақытта көбірек «Звезда Поволжье» газетінде басыла.
Әлігіне яңа китабын шығарған Лұқман Закир білән Қазандағы хабаршыбыз Ландыш Әбудәрова ұшырашты.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Олға таба біздің бүгінгі тапшыруда Истанбул университеті білен Башқұрт дәулет университеті қызметтәшілік турында келішті. Татарстанның бош қазыйы Жәлил Хазірет сабан тойларын хәмірсіз өткере башларға шақыра. Самар өлкәсінің Яңа Куйбышев шәһәрінде Туған тіл есімлі татар милли мәдәни үзәге ұйышты. Бұл темалар соңғы хәбәрләр шығарылышынан соң қысқаша соңғы хәбәрләр білән Алсу Құрмаш таныштырып өтә.
Түркияның көньягындағы Анталия шәһәре янында қазаға ұшыраған автобуста Қазаннан 5 кіші болған. Оларның икесі Светлана Шамшурина һәм Марат Газизов үлген. Зүлфия һәм Нәлия Газизовалар Татьяна Новикова хастаханада. Ертәнге сәгатьләрдә 39 турист һәм бер рәхбәр тәрҗемәче утырған автобус Түркияның көньягындағы Алания шәһәреннән Памуккале қаласына сәфәргә чыккан булган. Казан вакыты белән иртәнге 6 тирәсендә автобус 15 метрлы биеклектән Аксу елгасына төшкән. Автобусны Түркиянең Пегас Тур сәяхәт ширкәте җибәргән булган. Каза сәбәбе автобус йөртүчесенең юлда йоклап китүе булырга мөмкин дип фаразлана. Британия парламентының вәкилләр палатына булган сайлаудан соң парламентның беренче утырышы булды. Патша бике Елизавета икенче утырышны ачып, парламентка яңа коалицияны тәкъдим итте. Консерваторлар һәм либерал демократлардан төзелгән хөкүмәтнең төп максатлары бюджет дефицитын киметү һәм икътисад үсеше өчен чаралар күрү булачак. Британиядә 2-нче дөнья сугышыннан соң беренче тапкыр коалицион хөкүмәт төзелде. Россия Яһудләре Федерациясе Сембердә яһудләргә каршы чыгышларның артуына борчылу белдерде. Шәһәрнең берничә бистәсендә 20 апрель көнне яһудләргә үлем дигән свастика төшкән язулар чыкты. 1 май коммунистлар уздырган урам җыенында антисемитизм эчтәлекле кагазлар таратылды. 9 майда билгесез кешеләр Сембер яһуд үзәгенә һөҗүм итте дигән бу белдерүдә. Өлкәнең экстремизмга каршы көрәш үзәге бу һөҗүмнәрне тикшерә. Россиянең генераль прокуратурасы комиссиясе Ире Распадская шахтасында хәлак булган ханымнан куркытып акча таләп ителүенә дәлилләр тапмаган. Бу хакта баш прокурор урынбасары Иван Семчишин Кемеровда журналистлар алдында хәбәр итте. Комиссия толкы алган хатын-кызлар белән очрашкан, аларның берсе дә көч белән акча таләп ителүенә дәлилләр китерә алмаган. Кемеров өлкәсе мәхкәмәсе карары нигезендә Алексеевская шахтасында эш 30 көнгә туктатылып тора. Россиянең техник күзәтү идарәсе тапшырган мәгълүмат ләрне тикшергәннән соң мәхкәмә шахта хуҗаларын административ хукук бузуда гаепле дип тапкан. 19 майда Алексеевская шахтасында күмер ишелеп 2 шахтер халак булды. Каза вакытында җир астында 31 кеше булган. Кировта елга буенда академик Сахаровка куелачак һәйкәл гадел кешегә һәйкәл дип аталачак. Сахаровның хатыны Елена Боннер Россиядә иренә һәйкәл куярга рөхсәт бирми. Киров губернаторының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләрендәге элекке ярдәмчесе Сергей Карнаухов Сахаров сынын сатып алган һәм аны гадел кешегә һәйкәл буларак урнаштырырга җыена.
Я выкупил этот памятник. Я его назвал памятник честному человеку.
Мин бу һәйкәлне сатып алдым. Мин яңа исем бирдем аңа. Аның астында Сахаров каһарманлыгына багышлап эшләнгән һәйкәл дигән язу торачак. Шәһәр хакимиятләре рөхсәт итсә, без аны бик тә символик урынга куячабыз, диде Карнаухов. Сахаров сыны тимер скамиядә чиркәүгә йөзе төрмәгә арты белән утырачак. Теләгән һәр кеше аның янында утырып тора алачак. Сахаров сынын Мәскәүдә Григорий Потоцкий исемле сынчы ясаган һәйкәлне кую карарын Киров хакимиятләре кабул итәргә тиеш.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Башкортстан рәсми вәкилләренең Төркия сәфәре барышында Истанбул университеты белән Башкорт дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Уфа-Самар арасындагы тимер юлда йөк поездының юлдан чыгып, юлчылар поездына ашкылуы сәбәпле тукталган хәрәкәт яңадан үз тәртибенә кайтты. Башкортстанда чит илгә сәфәргә барырга теләүчеләр былтыргы белән чагыштырганда 2 мәртәбә арткан. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Башкортстан 3-нче курултай гәзерләнә. Бу эш барлык хәрби тел белән әйткәндә фронтлар буенча ла киңәйтелгән. Милләтне туплау, теләгәндәренә Башкортстанга кайтып төпләнергә ярдәм итү дигән максат куелган. Бу планды амбицияле яшьләр гамәлгә ашыра. Уларның береһе Азамат Галин.
Безнең өчен курултай өчен, безнең халкыбыз өчен, безнең рухты күтәрер өчен бу шундый иң мөһим зур сара.
Төркиядә Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре инде милләтне туплау гына түгел, башкорттар өчен киңрәк тарафтарга чыгу өчен урындар әзерләүдә лә күз уңында тотты. Истанбулның Мәхмәт Акиф Эрсой паркында башкорт табан туйы оештырылды. Төркиядә Истанбул университеты менен Башкорт дәүләт университеты арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелды. Башкорт дәүләт университеты ректоры Әхәт Мустафин:
Сегодняшний договор еще раз показывает, что наш классический университет сейчас выходит уже на международную арену. И раньше у нас были неплохие связи с Турцией. Но договор с Стамбульским университетом мы заключаем впервые. И мы очень надеемся, что наши связи со Стамбульским университетом активизируют нашу научную деятельность, подготовку кадров. Очень хотелось бы, чтобы было на очень высоком уровне наши кадры в области гуманитарной сферы, истории, языков.
Эш сәфәренең һуңгы көнендә Башкортстан делегацияһы Караджа Әхмәт зыяратында Әхмәт Зәки Вәлиди туган каберенә сәскәләр һалды. Куйбышев тимер юлының Башкортстан бүлексәһенә караган Әлкә Шишмә участкаһында таш күмер тиелгән составтың 7 вагоны сафтан сығуға тәүге аңлатмалар бар. Таш күмер тиелгән һуңгы вагондың рамы һынуы ихтимал. Гадәттән тыш хәлләр вакытында бер генә кешеле зыян күрмәгән. Ташкумир тиелген состав алыҫ көнсығыштан көнбайышҡа хәрәкәт иткән. Әммә әлкә ҡасыбаһы янындағы участкала тауар поездының бер нисә вагоны релистан сыға башлай. Ошо мәлдә ул күрше юлдан килеүсе Өфө Һамар йүнәлешендәге пассажир поезы менән осраша. Күмер тиелгән составтарҙың береһе кешеләр ултырған вагонға барып төкәлә. Бары тик бәхетле осраҡ ҡына бер кемнең дә ярахәт алыуына килтермәй ти, Куйбышев тимер юлының Башҡортостан бүлексәһе матбуғат хеҙмәткәре Рөстәм Ғөбәйҙуллин.
На перегоне Алкино-Чешмы произошло касательное соударение тепловоза пассажирского поезда номер 635 Уфа-Самара с грузовым составом. В результате тепловоз получил повреждения. Среди людей жертв и пострадавших нет.
Әле ғәдәттән тыш хәл урынында авария әҙемтәләрен бөтөрөү тулыһынса тамамланған тиерлек. Шишмә районындағы участокта ике яҡҡалы составтар график буйынса йөрөй.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Өфө халыҡ аэропортында урынлашҡан ҡанунһыҙ миграцияға ҡаршы тороу буйынса бүлек хеҙмәткәрҙәре йылдың тәүге 4 айында 3000-дән ашыу сит ил кешеһен һәм ватандашлығы булмаусыларҙы тикшергән. Был уҙған йылдың ошо ҡосоро менән сағыштырғанда 16%-ға күберәк. Мигранттарҙың күбеһе Урта Азия илдәренән килә. Мәҫәлән, Башҡортостан быйыл Үзбәкстан Республикаһынан 755, Тажикстандан 428 һәм Төркиәнән 532 кешене ҡабул иткән. Уларҙың күбеһе аҡса эшләү теләге республиканы һайлаған. Шулай уҡ шәхси сәфәр, туризм, эшлекле командировка, коммерция һәм белем алыусылар ҙа байтаҡ. Йыл башынан Башҡортостан ҡанунын боҙыусы сит ил ватандаштарына 14 административ протокол төҙөлгән. Улар башлыса Үзбәкстан, Тажикстан һәм Молдова кешеләре. Бынан тыш ғинуарҙан майға тиклем 42 ватандаш республика биләмәһенән ҡыуылды, ти федераль миграция хеҙмәткәре Илдан Йомағолов.
Бүгенге көндә беҙҙең республика 20 меңдән артығыраҡ сит ил граждандары теркәлгән инде, аларҙың күптәре бидән инде Урта Азиядан килгәндәр, Үзбәкстандан иң күбеһе, шуның килә инде Казахстан, Таҗикстан, Азербайҗан республикалары. Күптәре инде аларның эшләре бидән төзелештә һәм авыл хуҗалыгында. Күп райондарда, авыл хуҗалыгында теплицаларда эшләйләр.
Яйгы каникулдар алдыннан Рәсәйдә сит ил паспортларын алырга теләүчеләр һаны арта. Башҡортостанда ла уҙған йыл менән сағыштырғанда сит илгә сығыусылар һаны 2 тапҡырға артҡан.
Әлеуендә 30 меңдән артығыраҡ паспорт алынған 4 ай эсендә инде. Аның 50%-тан күбеһе яңы паспорттары биометрик мәғлүмәт менән. Кешеләр күбере хәҙер биометрик паспорттарҙы алырға тырышалар инде, сөнки ул 10 йылға бирелә. Хаҡы инде 2500 тора, элеке ябай паспорттар ул беҙҙең Пушкин 63-тә генә бирелә инде беҙҙең идаралыҡта. Аныһы 5 йылға бирелә инде. Шуның өсөн яңы паспорттарының нәмәһе һәйбәт инде, сөнки 15 районда, ҡалаларҙа беҙҙең республика буйынса бирелгән кешеләр йәшәгән урындарында ул паспорттары алыла.
Халык күбеһенсә паспортның яңы төрөнә өҫтөнлөк бирә. Шулай уҡ иҫке өлгөләр ҙә кешеләрҙә ҙур ихтияж менән файҙалана, ти Илдан Йомағолов.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләйев булды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Татарстанның баш казыйы Җәлил хәзрәт Фазлыев татар башкорт дөньясында сабан туйлары якынлашып килгәндә бу бәйрәмне хәмерсез үткәрергә чакыру белән чыга. Республиканың Балтач районында яшәүче Җәлил хәзрәт дистә ел чамасы элек үз районында хәмерсез туйлар үткәрү башлангычы белән чыккан иде. Тора-бара хәмерсез туйлар Татарстанда да, күрше Мари иле Киров өлкәсе татарларында да яклау таба. Хәзер Җәлил хәзрәт ора кысыз сабан туйларын үткәрү сәясәтендә башлады һәм аның бу юнәлештә дә тарафдарлары бар. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу уңайдан баш казый белән әңгәмә корды.
Татарстан диния нәзәрәтенең баш казые итеп февраль аенда кабат Җәлил хәзрәт Фазлыев сайланды. Күптән түгел генә яңа казыят сайлаудан соң беренче җыелышын уздырды, бурычлар билгеләде. Баш казый белән сөйләшү шушы бурычлар хакында башланып, аракысыз туйлар, сабан туйлар, татар авылларында хәмер сатуна туктату күренешләре турында дәвам итте. Әйткәнемчә, баштагы сүз казыятның вазифалары хакында.
Үзебезнең алга бурычлар куйдык. Без бит инде суд булса, нәрсәдер кемдәдер хөкүмәт әсе булса, дөньяви дәүләттә яшәгәсендә моны дәүләт хәл итә бит инде, без хөкүм итә алмыйбыз. Безнең төп мәсьәлә булып тора, менә мөхтәсибләргә урыннарда Татарстан дини әзәтенең үзебезнең уставка карап, Ханафи мәсхәбе буенча эшне барырга ярдәм итү. Менә шушыны күз уңында тотып, мөхтәсибләргә эш оештырырга булышу. Менә без инде иң беренче бурыч итеп, безнең менә дөнья казыятта элегелектән килә инде ул һәр мөхтәсибәтне, һәр районның билгеләнгән бер җыелыш көннәре бар, имамнар белән шараша торган. Менә һәр бер казыятта, һәр бер районнарда имамнар белән җыелыш көннәрен билгеләргә, менә шунда казыйларга кварталга бер мәртәбә булса да имамнар белән шарашып, мәхәлләләрнең нинди хәлләре бар, нинди сораулар бар, ана капиталын менә хөкүмәт биргән тәртиптә алу дөресме, менә яңа эшмәкәрләр бар безнең, ничек итеп эш башларга, ничек итеп менә эшмәкәрләр берлеген булдырырга, ничек итеп үзара ярдәм итешергә, менә шушы мәсьәләләрне дә инде без әкрен генә Галәмәләр шурасы белән берлектә бу мәсьәләләрне хәл итәрбез дип уйлап торабыз. Һәм инде казыйларның үзенә генә кагыла торган менә бүген кызганычка каршы мөселманнар арасында да аерылу бик күп, талак мәсьәләләре килеп чыга. Монысы инде менә чиста бүгенге көндә казыйларның вазифасы булып кала. Бүген менә яңадан мирас мәсьәләсе шактый гына күтәрелеп килә. Мирас бүлү буенча да хәтта хөкүмәт законы да бар. Менә кем васият әйтеп малымны шәригатча бүлегез дип васият итеп калдырса, аның малын казы бүлеп бирергә тиеш була инде. Менә шушы эшләр белән без киләчәктә шөгыльләнербез дип торабыз. Һәм инде урыннарда имамнар белән халык арасында, я булмаса имамнар белән мөхтәсиб арасында аңлашылмаучылыклар чыкса, шулай ук монда казый бу бәхәсне хәл итәргә тиеш була.
Җәлил хәзрәсез Татарстанда беренчеләрдән булып аракысыз туйлар уздыруына сүздә генә түгел, инде менә гамәлдә эшли башлаучы булдыгыз. Аракысыз туйлар хәзерге вакытта менә сезнең төбәктә инде һәм Татарстанда узамы, һәм ни рәвешлерәк?
Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Без инде беренчесе менә шәкертем Басыр хәзрәтнең улы олы үйләнгәндә беренче аракысыз туйны куркып-куркып кына ясап караган идек, кеше җыелырмы, кеше булырмы дип.
Менә аның елы ничәнче ел иде?
Ян хәзер елын төгәл генә дә әйтә алмыйм инде, аңа 10 еллар бардыр инде. Аның хәзер аларның малайлары мәктәптә укый инде. Менә шуннан соң инде ул матур гына чыгып, ул аракысыз туй, аракысыз да туй үткәреп була икән, ул 7 сәгатькә якын барды, аракысыз да шуның хәле туйнап барып була икән диеп, аннан соң инде ул бүтән җирләргә дә таралгандыр инде, миңа инде Киров өлкәсенә дә, Марыйга да, Татарстанның күп районнарында да, шушы әйдә бездә дә үткәреп карыйк әле, бездә күрик әле диеп, шактый йөрергә туры килде. Мин үзем 50-дән артык аракысыз туяп бардым. Инде хәзер 50 яшем тулгач туктадым бу эштән. Бүген инде Аллага шөкер, менә моның тәртипләре бар, җегетләребез бар, үсеп җиткән Казанда да игланнар бар, менә аракысыз туйлар алып барабыз дип тамадылар булып. Моның үрнәкләре бар, бу киң таралды. Бүгенге көндә бик актуаль һәм еш, бүген сирәк күренеш түгел инде, безне шул бик сөендерә. Салырга яратып торган бер җегет бар, беләм мине, мин ул җегетне. Кайтканда безгә утыртып җибәрделәр аны. Бу егет зарланып кайтырмый инде дисәк, менә Җәлил хәзрәт ди, шушындый да матур туй була икән, шул хатты канагат калдым, шул хат әйбер булды дип, бу бит әле бик каты салырга яратучы. Мин менә авылга кайткач, мин әйтәм, менә хәтта шушы җегеттә бик мактап сөйләде бит әле, канагат калган дигәч, берәү әйтте, я канагат калмыйча ди, ул бүтән вакытта барып беренче тәнәфескә исереп бетә инде ди, аннан кеше аннан кызык ясап утыра, ул бит туйны күрә дә алмый. Ә монда бөтен кеше аяк акыл белән, аяк фикерен әйтеп, бүген бит инде арак шу музада түгел, Аллага шөкер, менә бүтән якларда ничектер, мин үзем безнең якларда, безнең тирәләрдә арак шу хайран кимеде дип саныйм. Менә Күкмара районында инде Уразай, Бужи дигән авылларда бөтенләй арак сату тукталды, алучы юк. Бер ике генә алучы өчен кибеттә тоту файдалы түгел. Бик матур гына шушындый күренешләр бүген бар, әлхәмдүлилләһ.
Жәлел хазрат, менә Сабан туен ислам дине инкар итә дияргә җирлек бармы? Һәм инде менә инкар итә калган очракта да, итә итмәгәндә дә сез мусламан Сабан туйлары оештыру буенча да эш башлап җибәрдегез кебек.
Ул инде теге кайсы яктан карыйсың бит? Берәүгә шалбар берлек сандамы, күплек сандамы дигәч, кайсы яктан карыйсың? Үстән карасаң берлек санда, үстән карасаң күплек санда дигән бит. Шуның шикелле Сабан туйда менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу сәлам ярышлары ыштырган, дия чабышында, атлар чабышында катнашкан, дия чабышында катнашкан, көрәшкән, көрәшеп бүләк алган, балаларны ярыштырып бүләкләр биргән, авыр әйберләр күтәртеп ярыштырган, төз ату буенча, йөзү буенча ярышларны хуплаган. Менә бу яктан караганда, әгәр без тарихны карасак, ул бит инде безнең халкыбызның җитезлектә, көчлелектә көч сынашуы. Балаларны, яшьләрне менә җитез көчле булуга, сау-сәламәт яшәүргә өйрәтү рәвеше булып торган. Аракчы булмаганда Сабантуй бит шушы бит инде ул менә кырга чыгып, бездәр ул бигрәк тә менә исерү шу бәйрәменә генә әйләндереп калу, я булмаса ярым шәрән кызларның концерт куюына гына әйләндереп калдыру мәсә дөрес түгел, без бу яктан карагандарның белән килешмибез. Шуңа күрә инде без син асылына кайтып, менә балаларның җәйге яллары беткәшеннән балалар Сабантуй, мөселман Сабантуй уңышлыгына үткәрдек. Сабада менә 3 ел инде мөселман Сабантуйы бик матур гына үтә. Бірақсыз Сабантуйны матур итереп үткәрүне гадәткә кертмичә булмый, чөнки менә күшеп-күшеп килә хәзер безнең бер 7-8 елдан Сабантуй уразага туры киләчәк. Без бөтен татар халкы, бөтен мөселман халкы үзебезнең бабаларыбызны ислам динен хөрмәт иткән хәлдә икәнбез, без инде менә ураза Сабантуйга җиткәндә бөтен Сабантуйлар аракысыз үтәрлек дәрәҗәгә җитәргә тиеш. Безнең халык моны булдырыр дип уйлыйм инде мин. Рамазан аенда мәйданнарда андый әйбер булмас, дуңгыз шашлыклары да. Без инде менә шушы уразай халкы белән үткән Рамазан аенда бөтен мөселман халкына мөрәҗәгать белән чыкты уразай халкы Күкмара районының. Бөтен милли бәйрәмнәрне, милли йолаларны, никахлар, юбилейлар буламы, туган көннәрме, сабан туйларымы барсында гамерсез матур иттереп үткәрергә дип, менә без инде бөтен татар халкы шушы мөрәҗәгатькә кушылыр. Шунсыз без асылыбызга да кайта алмыйбыз, без шушынсыз сәламәт буында тәрбияли алмыйбыз.
Моңа кадәр дә аерым оешмалар, шәхесләр ураза аенда хәмер сатуны туктату турында белдерүләр белән чыкканнар иде. Җәлил хәзрәт матур мисал китерде. Инде Күкмара районы Уразай авылы халкы хәмерсез тормышны яклап чыга, башкаларны да шуңа өнди.
Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сабан туйларны һәм туйларны хәмерсез үткәрү мәсьәләсе турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә кызу бәхәс башланып китте. Шуларның анда әйтелгән фикерләрнең беренчесенә без дә күз салып үтик. Миша баштан Булат яза. И әкият сөйләмәсәләр генә иде инде, ораксыз туй имеш. Ул бит өстәлдә ачыктан-ачык шәдә тырпайып кына тормый. Ә самавыр борынлы чәйнек кебек ишәйберләргә генә күчә. Моннан тыш аны тәнәфес сайын тәкъдим итеп йөриләр. Кешене алай итеп өйрәтмиләр, ә салып бирсәң дә эчми торган итеп тәрбияләргә кирәк. Ике йөзләнеп аны астан гына эчертеп йөреп, без ораксыз туй үткәрдек дип сөрән салалар тагын. Беләбез инде андый ораксыз туйларны. Сабан туйда да аракы ирек булырга тиеш. Эчмә, кем сине йыгып сала? Эчмимичә лә аңа карап бер җиремдә китек түгел. Киресенчә, эчеп, исереп йөрүшене күрсен кеше, гыйбрәт алсын. Ай-яй, күңелсез инде исерек, мин болай эшләмәячәкмен дип нәтиҗә ясасын. Нишләп барышны да күрсәтмәлелек өчен генә эшлиләр икән бездә, ди Мишә баштан Булат. Чирмешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз Булат фикере белән килешмей. Булат, ни өчен әле сез Җәлил хәзрәткә каршы чәчрәп чыгасыз? Nihayet bizning orada bir kişi uylana başlagan, orakı degen şaytanga qarşı kürəşu kerekligin onlagan. Afarin Jalil Hazret, siz dürüst yolda. Bizge de uz tirebizde soban toylarda isirtkiş şimlik satunu tiyarga vaqit. Toptılar tabırşıganağı. Beyrem ütkeş tireyun buş şişeler bilen tulgan, kuzları piyalılangan isirklerini eytip de turmim. Emine 2005 yılda buğay, Meskevastı Pushkin ve soban toy ütkergenler isirtkiş nerseler satuda bulmagan. Olay da xalıq bik şəpləb küngül aşqan. Rayon başlığı bu tatarlar beyrəmdə oraqı işmiler ikən nindi oqıllı xalıq dip gəcəplengən. Şəhərinin taş urtasında saban tuydan reportaj zur tüslü fotolar ilingən idi. Rəxət uz xalqına qoğılğanını kuru yaxşını işitu. Siz bulat olay faydası yok işken kişi joyun tabaşaq disiz. Ilgari kişi kuzine iserik kiliş kurunun yot ikenligin oğlini başlasalar da naşar tugul. Tura bara işini toşlarlar kim bile? Tiyarga, saban tuyda işip iserip yuru yot işdi. Meskevden Muhammed isimli okuşumuz fikri. Meskev saban tuyları oraqsız uzayındı bir nişe yıl. Saban tuyga kirgende tikşireler, sumkalarda oraqı pivu tapsalar kirtmiler. Bir nişe tonışım koytıp kitkenler idi zorlanıp. Ona korab saban tuy beyren buludan tuqtamadı. Big motor oraqsız pivusuz uzdı. Bir de gajaplanırga urun yok. Her urus kişi, kişisi, her yahud kişisi bileler. Totarlar iş mitirgan halgıyken. Minatik qaybir totarlarına şunu unutkan bulup şiqadi. Qozandan Oynur yaza. Onglatu kerak albatta, amma soban tuyda kamaz-kamaz kitirip tutursalar kubisinin ağzından silegey oğayındı. Min tiy uyaqlı kişi selamatligindan oqşa işlemesinler de. Hürmetli tinglovchilar, ozatlık tapşurlarında kütarilgen bu hem boşqa temalarga her kim uz fikirin yaza ala. Bizning adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık radiosu.
Jide Totar Milli Uyushmasi ishlab kelgan Samar ülkesinde tog'im bir Totar uyushmasi tuzildi. Moy oxirinda ülkaning Yonga Kuybyshev shahrinda Tug'an til ismli Totar milli madaniy uzagi uyushdi. Yonga uyushmaning raisi etib Rinat Siddiqov saylandi. Yonga jitakchisi ham uning niyatlari bilan Samardagi xabarchimiz Shomil Bahauddin tanishtira.
38 yaşlık iki yigit üstürüşü Rinat Efendi Samar'da doğup üsken, Gilga Teknikumu tamamlay, ikinci bölümü yürüyüst. 24 yaşında Tıkvondo boyunca Россия чемпионы ismine layık bula. 29 yaşında Европа чемпионатında bakır медаль ала. 30 yaşında Rinat'ka Россия'nın спорт мастері ismin bireler. 34 yaşında Россия Федерациясının спорт атлетшілігі büyüklігіне көтерілі. Бүгінгі күнде Ринат Сиддиков Олимпия резервларын әзірлеуші спорт мәктәбінің директоры. Биш вақыт намазын қолдырмаз, Құрән оқи, Діліміз ислам негізлерін терентін үзләштіру ниетінен Нұр мәдресесін тәмамлай.
Мына яңа Куйбышев шәһәрендә кайдан шундый килде татарларны оештырып, туган тел җәмгыятен оештырып торды.
Нава Куй шәһәре яш шәһәр, 51 елдына. Шуның өчен социалистический коммунистический вакытында яшьләр шул шәһәрне нигезе куярга килделәр. Аннары йортлары төзәделәр, заводлары, фабрикалары төзәделәр и шул җирдә үзеңнең тамыры шул җиргә җибәрелгәннәр. Балалар тудылар. Әниятләре туган җирдә авылларда калдылар. Хәзер инде шул вакытта 50 ел узганда китәләр инде бу дөньядан. И шул туган җире белән связи югала, яки зәүгыф кала. Яш вакытта без бик анды советский коммунистический вакытта инде уйламадык туган мәдәни буенча. Шул бүгеннең халыкы үзебезнең мәдәни, үзебезнең туган теле яхшы белмиләр. Иң түбе кат турында инде хәзер национальный культурный образование шул на таком уровне вот находится. Без инде иң инициативный активистлар инде Якшембекендә Новокубишный мәчеттә җыелдык, шундый сүзләре сөйләдек. Шундый хәле буларга ярамый Новокубишта. Безин яш шәһәре, Самара якын монда. Тольятти, Сызрань шундый эше алып баралар. Без дә ушул елга бастырырга, тыршырга бизге керек. Ошон үчүн жыйылдык, сүйлөштүк, планнары куйдук. Эң биринчи планы биздин була яңы окуу жылын 1 сентябрда башлаганда бизге инди якшембе яки үзге вариантның мәктәбе ачарга балаларга туган теле өйрәтергә кирәк. Иң беренче ул. Шул җай вакытында административная работа безнең уставы бөтен министерство юстиции налоговые һәм башка фондларны регистрация көрергә кирәк. Аннан соң телебез Новокуйбышевская администрация мэр города белән очрашырга һәм перспективные планы 11 елга күрсәтергә, сөйләшергә, ярдәм сорарга.
Рәтәф әнде, сезгә ничә яш һәм дингә мөнәсәбәтегез? Ничегә карыйсыз монда динебез исламга? Сез динле дип санайсызмы үзегезне? Дин юлындамы әллә атеизмы әллә читтән карап торучы бер нейтраль кешеме?
Мин дин турында иң якын булган булырга тырышам. Чөнки минем абием әлдә исән сау, 116-да тора, абыстайым аби күптән вакытта, яш вакыттан үзе намаз укый, дине алып бара. Бабаем китте инде бу дөньядан, ул да тырышты намаз укырга, риза тотарга, каста иде инде, ләкин тота иде, тырышты. Әни әти хәзер Ульяновск өлкәсендә торалар. Алар да тырышалар дин юлы турында тәртибе тотарга безгә дә күрсәтәләр, үрнәк бирәләр. Новокуйбышев шәһәрендә без телебез бергә светский образование һәм дин образование бергә кушылып балаларга үрнәк бирергә. Чөнки Новокуйбышев шәһәрендә иң активныйлар хәзер основа православной религии шул предмет кертәләр и татарның балалар шунда керәләр микәнме, юкмы? Бөтенесе бездән зависит итәләр. Вот 1 сентябрьдән без телибез управление образованияга керергә предложение факультативные курсларыны православной культуры татар балалар кетмәсеннәр, ә без воскресный якшембе мәктәбендә основы исламского вероисповедания преподавателибез. Галимнары без инде табабыз, мин үзем эти ел вечерне отделение медресе, самарский медресе НОР укып бетердем. Первичное образование позволяет балаларга һәм арабский графика, тәҗвид өйрәтергә мөмкинлеге бар.
Рәдәфәнд, үзегез намаз укыйсызмы, Коръән укыйсызмы?
Намаз укыйм, 5 вакыт намаз пропускать итмим, тырышам. Коръәнне укыйм, тәҗвидне өйрәнделәр мине самарский мәдрәсәдә.
Самар өлкәсенең Яңа Куйбышев шәһәрендә оешкан Туган тел исемле татар милли мәдәни үзәге җитәкчесе Ринат Сиддиков белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Интернетның ни дәрәҗәдә мөһим һәм файдалы әйбер булуы еш кына туган җирдән читтә аңлашыла. Берәүз сәхифәсенең чираттагы чыгарылышында кунакта 4 тел белүче азнакай егете Азат Садриев. Шушы көннәрдә милләттәшебез 4 ел Америка Кушма Штатларында эшләгәннән соң Казанга кайтты. Азат белән интернет һәм Америка турында Донил Сафаров сөйләшә.
Интернетның ни дәрәҗәдә мөһим һәм файдалы әйбер булуын аңлар өчен туган яшәгән җирдән читкә китеп карарга кирәктер. Азнакай егете Азат Садриев 4 ел Америка Кушма Штатларында эшләп, шушы көннәрдә Казанга кайтты. Азатның океан артындагы тормышының шактый өлеше диңгездәге карапта узган. Иксез-чиксез диңгездә бер ялгызы йөзгән карап белән туган якны бәйләүче бердәнбер чара интернет иде, ди Азат. Глобаль фәрәвезнең күп санлы битләрен татарча, русча, инглизчә һәм төркчә укучы полиглот милләттәшебез белән интернет һәм Америка турында сөйләштек. Азат, Америкада эш дәверендә интернет ни дәрәҗәдә ярдәмгә килде сиңа?
Менә бу дәврдә әйтеп үтәргә кирәк, үйдә калган әти-әни белән дуслар белән аралашу күзлегеннән караганда интернет һәм менә бу телефон аша аралашу бердәнбер элемтә булып торды. Әйтеп үтәргә кирәк, Америкада интернет үзе бик алга киткән. Бу күренеш бездә дә бара, ул яхшы күренеш хәзерге вакытта менә бу чикләнмәгән күләмдә интернет куллану үзен бик яхшы күрсәтә, чөнки интернет ул җәмгыятьнең алга җибәрүче бер ысул дип торам, чөнки ул кешенең үз вакытын башка чараларга түкмәс өчен менә вакытны саклап калу ягыннан бик файдалы әйбер. Гомумән, көнкүрештән башлап үзен бик файдалы күрсәтә, чөнки анда бар нәрсә дә интернет аша эшләнә дисәк дөрес булыр. Мәсәлән, каядыр сәяхәткә чыгып китү яки самолетка билет алудан башлап отельләргә урнашу барысы да менә алдан ук интернет аша чекин билетларын кирип уже бөтен мәсьәләләрен чишә аласың. Вот.
Монда эш интернетның арзан булуында, бәяләрдә, техника бәясенә генә бәйле микән яки башка ниндидер культура мәсьәләсенә дә бәйле микән?
Гомумән, ничектер элегрәк безнең илдә интернет башланган вакытта ул әле күпчелек өчен бик тансык әйбер һәм еллар үтү белән генә үз кешенә керә башлады, ә ул анда инде үзенең кешенә күптән ия булган һәм барлык мәгълүмати чаралар, ресурслар ягыннан да интернет бик зур өлешен алып тора. Мәсәлән, бер газетаның, телеканалларның барсының үзләренең сайтлары бар һәм алар бер-берсенә каршы килмиләр. Мәсәлән, һәрберсенең үз аудиториясы бар, чөнки
син туган яктан ерак яшәгән дәврдә интернет сиңа беренче чиратта нәрсәсе белән файдалы булды? Нинди чаралары белән? Skype мы, социаль челтәрләрдә утырумы яки электрон матбугат чараларыннан яңалыклар укумы?
Әйтеп киткәнемчә, интернет күп вакытта менә бердәнбер аралашу чарасы булып калды, чөнки бер вакыт без Изген диңгездәге корабль о спутник челтәре аша элемтәгә чыга һәм бер вакытны кәрәзле телефоннарга гелшәп булмыйды һәм бар кеше дә кәрәзле телефон хәзер кемгәдер туган илгә шылтыратып табу бик авыр булды һәм шуңа күрә менә бу интернет аша инде бар кеше белән бердән бер аралашу дип әйтик мин дә чарасы булып калды һәм калган дуслар гына түгел кайчандыр элек аралашкан кешеләр белән элемтәләрне яңарту кайчандыр онытылып беткән кичәләрдә менә фотоларда башка кешеләр синең фотоны күрсәтеп шул моментларны искә төшерү бик ул ягыннан бик файдалы булды дип әйтим бик куанычлы әйбер.
Америкада яшәгән дәврдә нинди татар сайтларына кергәләдең, нинди татар сайтлары белән даими танышып бардың?
Чыннан да менә Америкада булганда шушы татар сайтлардан матбугатру, интертат сайтларына кереп республикада хәлләрне нәрсәләр буласын шулар аша белә идек. Гомумән әйтәсем килә, хәзерге көндә менә татар интернетында менә һәрбер язманың үз электрон версиясе җитеп бетми дип әйтергә була. Кемгәдер, мәсәлән, Ватаным Татарстан газетасы, шу кемгәдер Татарстан яшьләре һәм менә шул кереп инде үзең яраткан газетаңны укый алу бик зур куаныч дип әйтергә кирәк, чөнки гомумән болай Америкада интернетның алда китүен исәпкә алганда гомумән кайбер ТНВ каналларын, менә татарның каналларын көн-түн интернеттан да карарга була, ләкин шулай да менә шушы киләчәктә тагын да көчлерәк булуын теләп калыр идем. Барлык язмаларны.
Демәк, ТНВ-ны сез интернеттан да карадыгыз.
Әйе, андый хәл булды. Мексикада ял иткән вакытта портта шулай сайтка кирип, Карбина ТВ дигән инде, и шунда интернет аша челтәргә чыгарылган нинди каналлар, менә кайберләрен шуларны карап, РТР, ТНВ-лар менә һәм төрле бераз үзгә булган каналларны карап була.
Хәзер инде Америкадан авылга кайтып төшәргә әле. Синең әти-әниең авылда яши, алар белән элемтә ничек булды? Һәм гомумән сезнең авылда Азнакай районында интернетлаштыру, компьютерлаштыру ни дәрәҗәдә башкарылган? Авылда интернет, компьютерлар бармы?
Әйтеп китик, әти-әни белән хәбәрләшү телефон аша гына булды дияргә кирәк, чөнки аларның буыннары инде икенче, алар хәзерге көндә компьютер алдына утыртсаң, өйрәтсәң дә алар аның белән ничектер кулланмаслар кебек шикелле миңа тоела. Һәм гомумән әйткәндә, районда, хәтта авылларда интернет үсеп китә, бөтен яшьләр әйтергә кирәк, интернетны бик үзләренә якын итеп, көн-төн утыра дисем дә алда утыручылар да бар. Һәм ләкин менә авыллар белән шәһәрне чагыштырып караганда, шуны әйтергә кирәк, менә бу чикләмәгән интернетның һәм төрле оптик каналлардан югары зур агым авылга жетмей инде. Чөнки ул үзенең матди яктан бәлки окламыйдыр, ләкин әйтергә кирәк булган менә провайдерлар аша инде яшьләр гомумән менә алда көнтен утырышлар бар дип әйтәләм. Һәм бу бик интернет авылларга да керде инде ул күптән һәм үз аларны интернетсыз үзләрен күз алдына китермәүчеләр дә бар.
Азат, җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Караус сәхифәсе шуның белән тамам. Сезнең белән бергә Данил Сафаров иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тамам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Найфакмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.